В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:18 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» п'ятниці 17 липня ви почуєте таке. Рівно рік тому над окупованою територією Донбасу збили пасажирський Боїнг малайзійських авіаліній.
Росія діє для того, щоб спробувати підмінити правду великою кількістю версій різної безглуздості.
Новий закон про місцеві вибори позбавляє переселенців права голосу.
У них є довідка, в якому зазначено нове місце проживання, але в них відсутній штамп в паспорті. Тільки за штампом в паспорті ми можемо обирати на цих виборах.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
Російська влада виховує свого намісника Сергія Аксьонова, який вирішив, що в Криму він господар.
Про це та інше, зокрема про те, що починаючи з 2017 року українські партії фінансуватимуться із державного бюджету, а також чому Микола Азаров нагадав про себе у російському медіапросторі, ви почуєте одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні, 17 липня, минає рік від дати, коли в небі над Донбасом був збитий пасажирський літак Boeing 777 малайзійських авіаліній з 298 людьми на борту. На місці падіння літака рейсу MH17 на Донеччині відбудуться жалобні заходи, такі ж церемонії проведуть у кількох країнах світу, де живуть родичі жертв катастрофи. Розслідування трагедії триває. Остаточну доповідь слідчі з Нідерландів обіцяють оприлюднити у жовтні. Тим часом на рівні ООН триває дискусія щодо створення міжнародного трибуналу для покарання осіб, причетних до збиття літака. Росія виступає категорично проти такого трибуналу, вважаючи його створення контрпродуктивним. Ніколи жодних трибуналів Рада безпеки не створювала, навіть у добре відомій справі Локербі. Рада безпеки багато разів обговорювала це питання, але суд відбувався в Нідерландах за шотландським законодавством, стверджує міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Верховна Рада України ухвалила звернення до ООН щодо створення міжнародного трибуналу для судового переслідування відповідальних за цей злочин. Днями з проханням до Ради безпеки ООН створити міжнародний кримінальний трибунал для притягнення до відповідальності винних у катастрофі звернулися 5 країн – Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна. Малайзія раніше вже підготувала і проект такої резолюції. Україна і Захід підозрюють, що літак збили бойовики чи російські військові на Донбасі. Росія це заперечує і звинувачує Київ у катастрофі. Помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що схвалення Верховною Радою змін до Конституції щодо децентралізації означає, що Київ виконав свої зобов'язання щодо цього за мінськими домовленостями. Саме така тепер відповідь на запитання з Луганська, Донецька чи Москви про те, чи виконує Україна мінські домовленості, сказала вона на прес-конференції в Києві. Нуланд наголосила, що тепер свою відповідь у виконанні мінських домовленостей має зробити інша сторона. Ті, хто відповідальні в Донецьку і Луганську, і ті, хто підтримує їх у Москві. Крім того, Нуланд звернула увагу, що в законопроєкті про зміни до Конституції йдеться саме про децентралізацію, а не про федералізацію, і ці зміни якраз захищають Україну від федералізації. Натомість сепаратисти зі збройних угруповань ДНР та ЛНР заявили в четвер, 16 липня, що плановані зміни до Конституції, на їхню думку, не відповідають мінським домовленостям. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через уже четвертий недопуск українських консульських співробітників до громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, котрі, як мовиться у заяві, безпідставно утримуються російською стороною. Як заявили в МЗС, така ситуація є кричущим порушенням права громадян України на консульський захист, а також права консульських посадових осіб України на доступ до затриманих громадян своєї держави. МЗС України вже багато разів виступало з рішучими протестами через те, що Росія досі не дозволила українським консульським працівникам відвідати кількох громадян України, утримуваних у Росії, на думку правозахисників, утримуваних безпідставно. Міністр внутрішніх справ Греції Нікос Вуцис заявив, що нинішній уряд Греції найімовірніше призначить на осінь дострокові вибори після того, як він, по суті, втратив підтримку в парламенті під час голосування за пакет реформ задля отримання зовнішньої допомоги. За словами міністра, ймовірно, що ці вибори відбудуться у вересні чи жовтні. У ніч на четвер, 16 липня, парламент Греції схвалив поданий урядом проект реформ, яких вимагали міжнародні позикодавці, як передумову, щоб почати переговори про надання Афінам нової, вже третьої програми фінансової допомоги. При цьому зі 149 депутатів провідної урядової партії «Сіріза» 38 проголосували проти законопроекту.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 7 година 13 хвилин. Продовжимо ранкову свободу і зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. За рік, що минув після падіння малайзійського Боїнга на Донбасі, сепаратисти, що контролюють територію, над якою відбулася авіакатастрофа, озвучили декілька суперечливих між собою версій подій. Проте більшість із них поєднує звинувачення у трагедії української сторони. Тоді як попередні версії міжнародного слідства свідчать, що у літак влучила російська ракета. Експерти вважають продукування багатьох різних версій подій прагненням Кремля заплутати світову спільноту і таким чином уникнути можливої відповідальності, розповідає Євген Солонина.
Хто збив пасажирський Боїнг малайзійських авіаліній, що зазнав катастрофи в небі над Донеччиною 17 липня рік тому? Лідери проросійських сепаратистів, які діють на Донбасі, неодноразово змінювали свою точку зору щодо цього. Боїнг зник із радарів після четвертого дня за київським часом, коли пролітав над зоною АТО на висоті понад 10 кілометрів. Вище, ніж могла дістати будь-яка зброя сепаратистів, про яку тоді було відомо. Одразу після цього лідер проросійського сепаратистського угруповання ДНР Ігор Гіркін написав у соцмережах, що його бойовики збили українські Ан-26. Напередодні катастрофи на сайтах сепаратистських організацій стверджували, що нібито відбили буки в українських військ. Але бойовики почали стрімко змінювати одну версію подій на іншу. Вже надвечір 17 липня представник одного з лідерів проросійських бойовиків Олександра Бородая Сергій Кавтарадзе заявив, що вони не могли збити цей літак, бо мають переносні зенітно-ракетні комплекси, які збивають максимум на висоті 3-4 кілометри. Однак на російському телеканалі Life News вже йшов сюжет про те, як сепаратисти збили український військовий літак. Згадували ті ж час і місце, де впав малайзійський пасажирський борт. 18 липня Гіркін у розмові з журналістами заявив, що у збитому літаку нібито були люди, які загинули набагато раніше. Мовляв, багато трупів були знекровлені. Ігор Гіркін зробив цю заяву, не заперечуючи свою попередню версію про те, що літак збили підпорядковані йому сепаратисти. Проте в цей час українська СБУ вже оприлюднила докази того, що мирний літак збила російська сторона. Йдеться про аудіозапис перехоплених переговорів сепаратистів та їхніх російських кураторів.
Питання мстять за самоліти сьогодні, ну там ще пару днів сталося. У нас уже є бук, ну будемо
я знаю.
Невдовзі після падіння Боїнга замість Бородая проросійське угруповання очолює Олександр Захарченко, на той момент ватажок Донецького оплоту. Він висуває свою версію подій з Боїнгом. Мовляв, сам був на місці подій, поблизу міста Шахтарськ і все бачив.
Я бачив, як воно відбувалося. Було два самоліти, був Боїнг. Потім два самоліти улетіло, а Боїнг упав. Ось і все.
Захарченко додав, що за його версією пасажирський лайнер збили українські військові літаки, які він нібито бачив. Про це говорив у грудні і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, Росія має докази провини української сторони, зокрема свідка, який був на аеродромі, що з нього нібито злітали українські бойові літаки. Видання «Комсомольська правда» повідомило, що взяло інтерв'ю в цього свідка. На той момент міжнародні експерти вже почали оприлюднювати окремі факти, які виявило розслідування. Так, тип ураження літака та осколки ракети підтвердили, що лайнер влучила саме ракета «Земля-повітря», тож українські військові літаки навіть теоретично не могли б збити «Боїнг». Наступна версія, яку сепаратисти озвучують донині, та на якій останнім часом наполягає офіційний Кремль, це те, що малайзійський «Боїнг» дійсно збив ЗРК «Бук-М», однак із українським екіпажем із території підконтрольної українським військовим. Причому росіян та бойовиків не бентежив той факт, що така модифікація «Бука» не стоїть в Україні на озброєнні. Натомість нею користується саме російська армія. В останні дні Кремль паралельно з цим варіантом подій озвучує версію з українським військовим літаком. Про те, що саме цю версію вважає пріоритетною слідчий комітет Російської Федерації, заявив офіційний представник цього комітету Володимир Маркін. Слідча група поліції Нідерландів оприлюднила попередні версії трагедії 17 липня. За однією з них, яку підтверджують і свідки, і відео, і перехоплені телефонні дзвінки, ЗРК «Бук» заїхав до України з Росії. Рушив у місцевість між містами Торес і Сніжне на Донеччині, де екіпаж очікував український військовий літак, але зрештою застосував ракету по цивільному. Політолог Олександр Палій упевнений, що Кремль навмисне продукує, а сепаратисти озвучують численні суперечливі версії щодо авіакатастрофи в українському небі.
Є такий принцип ведення ведення інформаційних воєн, коли не можеш переконати людину, аргументи недостатні, вони брехливі, то заплутай її. Росія діє відповідно до цього для того, щоб спробувати підмінити правду великою кількістю версій різної безглуздості.
Палій згадує світову практику відповідальності за збиті літаки. Так, компенсація, яку заплатила Лівія за британський авіалайнер, який через організований лівійцями теракт розбився над містечком Локбері 21 грудня 1988 року, перевищила 2,7 мільярдів доларів. Тому, якщо доведуть, що зброю, з якої збили пасажирський літак, завезли з Росії, Москва буде змушена виплачувати компенсацію, яка перевищуватиме 5 мільярдів доларів, прогнозує аналітик. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Переселенці з окупованих Донбасу та Криму не голосуватимуть на місцевих виборах 25 жовтня цього року. Згідно із законом про місцеві вибори, який Верховна Рада ухвалила цього тижня, право голосу надається лише членам територіальних громад. Оскільки переселенці є поза межами населеного пункту, в якому прописані, то й голосувати на новому місці не зможуть. Проте, чому депутати залишили без права голосу значну частину громадян України і як ставляться до такого рішення самі переселенці, розповість Галина Дашка.
За даними ООН, в Україні майже 1,5 мільйона переселенців, і ті з них, хто досяг повноліття, не зможуть вплинути на політичну ситуацію в країні під час місцевих виборів 25 жовтня. Адже відповідно до ухваленого Верховною Радою закону про вибори, переселенці без постійної прописки у новому населеному пункті голосувати не можуть.
У них є довідка, в якому зазначено нове місце проживання, але в них відсутній штамп в паспорті. Тільки за штампом в паспорті ми можемо обирати на цих виборах. Наше сучасне законодавство позбавляє переселенця статусу переселенця, якщо у нього буде такий штамп.
Каже керівник правління благодійного фонду «Восток СОС» Олександра Дворецька. Позбавити переселенця права голосу значить позбавити можливості стати повноцінним членом нової громади.
Коли вони будуть мати право голосу, тільки тоді, коли вони будуть впливати на місцеву владу, вони дійсно інтегруються повноцінно в приймаючу громаду.
Вважає координатор громадської ініціативи «Крим СОС» Таміла Ташева. Однак народний депутат від блоку Петра Порошенка Олександр Черненко пояснює, депутати вирішили забрати у переселенців право голосувати, щоб попередити фальсифікації на виборах.
Я був тому тижні на Обсковську, там зареєстровано 3 тисячі переселенців з Луганської області. З них реально в Новосковську проживають 300, а інші 2,5 тисячі живуть на окупованій території, тільки приїжджають сюди за пенсією. Відповідно, так само організовано їх можуть привезти, вони проголосують і можуть підпортити результати виборів.
Утім, серед самих переселенців чимало обурених таким законом. Вони заявляють, що така норма порушує права громадянина. Ірина, яка змушена була покинути рідний дім у Донецьку і тепер мешкає у Львові, каже, що до останнього вірила, що зможе проголосувати.
Я вважаю, що це обурливо. Я готова вистояти години в очікуванні довідки про статус переселенця. Я, наприклад, коли оформлювала цю довідку, то оформлювала її для того, щоб проголосувати. Я була впевнена, що вона буде потрібна, що я зареєстрована тут і я можу проголосувати по 7-му округу. Сумно усвідомлювати, що це не допоможе і взагалі не допоможе нічого у цій ситуації.
Правозахисники запевняють, обмежувати участь громадян у самоврядуванні не можна. Сподіваються, що президент накладе вето на новий закон про місцеві вибори. Галина Дашкевич, Радіо Свобода, Київ.
Що ділять між собою бойовики на Донбасі? Чому Кремль незадоволений своїм намісником у Криму Аксьоновим? І чи покращить ситуацію в країні зміни до Конституції? Відповіді на ці запитання шукала в сьогоднішній пресі Ірина Біла.
Днями, як інформація та по-українськи, вибухнув автомобіль секретаря ВТШК угрупування ДНР Олександра Захарченка. Журналісти констатують, що у Донецьку продовжується перерозподіл сфер впливу. Протистояння відбувається між Олександром Захарченком і командиром бригади «Восток» Олександром Ходаковським. Він представляє стару команду Ахметова. Фактично триває перерозподіл нерухомості і бізнесу Ріната Ахметова. Захарченко попереджав, що буде націоналізувати металургійні комбінати. Його слова серйозно не сприйняли, але як тільки но він почав процес, миттєво зреагували. Журналісти не впевнені, що тут замішана Росія. Найімовірніше, це суто внутрішні кримінальні розбірки. Заголовок статті «Донецьк завмер в очікуванні великого шухера». Російська влада виховує свого намісника Сергія Аксьонова, який вирішив, що в Криму він господар, стверджує газета «Україна Молода». Видання пише, що такого відвертого і публічного невдоволення федеральною московською владою, так званий глава Криму, ще ніколи виказувати собі не дозволяв. Йдеться про чергове робоче засідання місцевого уряду, коли Аксьонов, по суті, кинув виклик самій ФСБ. І не тільки їй. Відтак, як пише газета, кадрові зміни у кримській команді переможців неминучі. Адже Москва переконалася, що мільйони і мільярд, якими вона підживлює дотаційний Крим, потрібно жорстко контролювати. Хоча б тому, що професійний рівень тамтешніх менеджерів низький, а матеріальні запити, навпаки, безмежні. Рішення народних депутатів направити до Конституційного суду зміни до основного закону – це наслідок мінського формату і накопичення невирішених проблем в Україні. А також тієї пастки, в яку дозволила загнати себе нинішня влада з боку Кремля, стверджує газета «День». Ці зміни, як наголошує видання, означають, по-перше, децентралізацію, яка загрожує монополізацією влади президентом, а саме право достроково призупиняти повноваження місцевих рад і їх рішень, право звільняти префектів. По-друге, практичне закріплення особливого статусу для окремих районів Донецької та Луганської областей. Це легалізація місцевих бандитів і закріплення хвороби з подальшим можливим ураженням всього українського організму. Якщо ж говорити про тиск Заходу і його домовленості з Кремлем щодо України і за рахунок України, то це, знову ж таки, результат неспроможності українських еліт демонструвати позицію і відстоювати власні інтереси, стверджує газета. Звичайно, дивлячись на нинішні українські еліти, Захід буде прагнути законсервувати цей конфлікт і заспокоїти Путіна. Хоча питання навряд чи можливо, однак, навіть з нинішньої не дуже вигідної для України ситуації, владі потрібно зробити висновки, наголошує День. Треба навчитися грати на випередження. Так, потрапили у пастку, але потрібно шукати вихід. Потрібно відмовитися від попередньої політики за старими правилами, а головне – окреслити собі план подальших дій і працювати. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Які ще рішення, крім конституційних змін, ухвалила Верховна Рада, ви зможете почути в другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, ми поцікавимося в прямому ефірі вашою думкою щодо того, чи фінансування партій із державного бюджету та посилення фінансового контролю за ними зроблять українську політику менш корумпованою, на вашу думку.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Перший і досі єдиний в Україні громадський ресторан «Urban Space» працює в Івано-Франківську вже півтора роки. Це не просто місце, де можна перекусити. Тут збираються громадські активісти, які готові боротися за комфортне життя. А більша частина прибутків іде на розвиток міста. Куди саме, розповість Наталія Олексієнко.
Основна особливість закладу в тому, що більшу частину прибутків витрачають на втілення в життя соціально важливих проєктів. Запрацював ресторан на гроші сотні співвласників, які готові вкладати власні кошти у своє краще майбутнє. Увагу однієї із них – Надії Шегди – проєкт привернув можливістю змусити владу дослухатися до громади, а також самотужки вирішувати частину проблем у місті.
Для мене цей проєкт – це дзеркало мого міста у світі. Я сама включаюся в багато громадських процесів, і мені це все дуже співзвучно. І в житті ініціативи, які реалізовані, це, наприклад, конкурс на створення найкращого дитячого простору, який зібрав дуже багато митців архітекторів з усього світу. Це вже дуже великий позитивний результат.
В Urban Space презентували вже кілька десят проєктів різної спрямованості. Наприклад, мистецьку резиденцію за участі відомого польського скульптора Павла Альтгамера або діалог між владою та громадою щодо проблеми знищення зеленої зони та забудови міського озера. Один із останніх проєктів – презентація програми «Молодь змінить Україну». Її учасники побували в Норвегії і побачили не тільки приклади вдалого реформування держави, а й можливості для молоді, розповідає одна з учасниць програми, юрист Наталія Тужеляк.
Будемо молоді розповідати про можливості, власне, освітні, можливості стажування, можливості, власне, персонального розвитку в інших країнах, зокрема, і про програму «Молодь змінить Україну».
Буває, що за день в ресторані відбувається по кілька заходів, але влітку, під час відпусток та канікул, молодь збирається раз або два на тиждень, зауважує арт-менеджер громадського ресторану Urban Space Ірина Слободян.
В планах нас на наступному тижні проходить щосереди від теплого арту. Проходить мистецький лекторій на тему музики. З наступної середи це буде. Також у нас є такий проект Travel Club, Це зустрічі з різними мандрівниками, які розповідають про країни, в яких вони побували, і подорожі.
Громадський ресторан користується великою популярністю. Тож активісти з інших міст України, зокрема Одеси, вже зацікавилися механізмом його роботи.
Про те, як зробити українські міста комфортними, слухайте у програмі «Молодь Плюс» сьогодні о 20:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:28. Продовжуємо ранкову свободу. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Починаючи з 2017 року, українські партії будуть фінансуватися із державного бюджету.
На превеликий жаль, державне фінансування не вирішить проблеми політичної корупції.
Із матеріалів слідства у справі падіння літака малайзійських авіаліній рейсу MH17 випливає, що відповідальність за смерть майже 300 людей на борту несуть проросійські сепаратисти.
Да, майор.
Значить, це Чернухінський збили самоліт, казаки, що на Чернухіна стоять.
Микола Азаров нагадав про себе у російському медіапросторі.
Ну, це абсолютна нелепость. Так чому, якщо це дураку понятно, це ось тиражирується.
Це та інше, зокрема, про українські дні у Конгресі Сполучених Штатів. Ми розповімо вам одразу після новини. Я передаю слово Антону Шульзі.
Стабільно напруженою, але контрольованою українськими військовими називає ситуацію в районі проведення антитерористичної операції на сході України прес-центр АТО. Протягом минулої доби, 16 липня, проросійські бандформування близько 60 разів вели обстріли наших військ, йдеться у повідомленні. Українські військові твердять, що сепаратисти 23 рази застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю. Список гарячих точок залишається незмінним уже багато місяців. Це, зокрема, Авдіївка, Піски та Опитне на Донеччині, Станиця Луганська та Щастя на Луганщині. Сепаратисти на своїх сайтах повідомляють про бойові дії в районі селищ Піски та Спартак неподалік Донецька. Також вони звинувачують українських військових в обстрілі школи номер 58 у Київському районі Донецька, яка вже давно не працює через близькість бойових дій. Помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що схвалення Верховною Радою змін до Конституції щодо децентралізації означає, що Київ виконав свої зобов'язання щодо цього за мінськими домовленостями. Саме така тепер відповідь на запитання з Луганська, Донецька чи Москви про те, чи виконує Україна мінські домовленості, сказала вона на прес-конференції у Києві. Нуланд наголосила, що тепер свої кроки на зустріч у виконанні мінських домовленостей має зробити інша сторона, ті, хто відповідальні в Донецьку і Луганську, і ті, хто підтримує їх у Москві. Натомість сепаратисти зі збройних угруповань ДНР та ЛНР заявили 16 липня, що плановані зміни до Конституції, на їхню думку, не відповідають мінським домовленостям. Зокрема, представник угрупування ДНР Денис Пушилін поскаржився, що Київ не узгодив конституційної реформи з ватажками цих сепаратистських угруповань, визнаних в Україні терористичними. Сьогодні, 17 липня, минає рік від дати, коли в небі над Донбасом був збитий пасажирський літак Boeing 777 малайзійських авіаліній з 298 людьми на борту. На місці падіння літака рейсу MH17 на Донеччині відбудуться жалобні заходи. Такі ж церемонії проведуть у кількох країнах світу, де живуть родичі жертв катастрофи. Розслідування трагедії триває. Остаточну доповідь слідчі з Нідерландів обіцяють оприлюднити у жовтні. Тим часом на рівні ООН триває дискусія щодо створення міжнародного трибуналу для покарання осіб, причетних до збиття літака. Росія виступає категорично проти такого трибуналу, вважаючи його створення контрпродуктивним. Ніколи жодних трибуналів Рада безпеки не створювала. Навіть у добре відомій справі Локербі Рада безпеки багато разів обговорювала це питання, але суд відбувався в Нідерландах за шотландським законодавством, стверджує міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Верховна Рада України ухвалила звернення до ООН щодо створення міжнародного трибуналу для судового переслідування відповідальних за злочин. Днями з проханням до Ради безпеки ООН створити такий міжнародний кримінальний трибунал звернулися 5 країн – Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна. Україна і Захід підозрюють, що літак з збили бойовики чи російські військові на Донбасі. Росія це заперечує і звинувачує Київ у катастрофі. Держдепартамент США оновив рекомендації своїм громадянам, які подорожують до України, щоб ті відклали поїздки до Криму, а також Донецької і Луганської областей. Американцям, які вже там перебувають, радять виїхати звідти. Як мовиться в попередженні, в частині двох східних областей України триває насильство, там сепаратисти погрожують людям, затримують чи викрадають їх. Крім того, іноземців, які в'їдуть на захоплені сепаратистами території України з Росії, не впустять на підконтрольну урядові частину країни. Нинішній документ замінює попередній схожого змісту, що був виданий 5 січня. Порівняно з ним зроблений більший наголос на попередження щодо Криму. Натомість з нього зняли кілька застережень, які були чинні досі, зокрема, бути дуже обережними в Одеській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях, а в Харкові та Одесі уникати громадських місць після настання темряви. Міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Гамонт і прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху влаштували публічну суперечку через домовленість про ядерну програму Ірану, укладену днями. Виступаючи на прес-конференції напередодні зустрічі двох політиків сам на сам у Єрусалимі, Нетаньяху заявив, що його збиває з пантелику той факт, що ця домовленість не взяла до уваги закликів із Ірану, цитата, «стерти державу Ізраїль з мапи світу». Гамонт відповів йому на це, що домовленість стосувалася тільки ядерної програми Ірану і нічого іншого.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжимо ранкову свободу. У Києві 7:34. І зараз поговоримо про фінансування політичних партій в Україні. Починаючи з 2017 року, українські партії, які отримають на виборах не менше 3% голосів виборців, будуть фінансуватися із державного бюджету. Одночасно політичні сили будуть зобов'язані оприлюднювати свою бухгалтерію. Відповідний законопроект Верховна Рада ухвалила у першому читанні. Прихильники такої інновації наголошують, що таким чином вдасться здолати політичну корупцію. Натомість противники кажуть, що вільні кошти було б доцільніше скерувати на соціальні витрати. Більш докладно розповість Дмитро Шурхало.
За закон, який передбачає фінансування партії з державного бюджету, проголосували 245 депутатів при мінімально необхідних 226. Закон передбачає щорічне держфінансування статутної діяльності партій, а також часткові витрати на здійснення передвиборної агітації. Відшкодування видатків партії на передвиборну агітацію буде здійснюватися в обсязі не більше, ніж 100 тисяч мінімальних заробітних плат. Водночас законопроект пропонує обмежити обсяг щорічних внесків на користь партій з боку юридичних та фізичних осіб, каже заступник голови фракції Народного фронту Вікторія Сюмар.
Значно більше, ніж війна, Україні загрожує одна біда – це корупція. Найгірше – це корупція, яка проявляється отут, в цьому залі. В цьому залі, коли депутатські фракції і групи дуже часто виконують інтереси далеко не своїх виборців, а своїх фінансистів. Корупція коштує значно дорожче, ніж ті кошти, які передбачені на фінансування партій із державного бюджету.
Із критикою законопроекту виступили представники фракції Радикальної партії та Опозиційного блоку. Лідер радикалів Олег Ляшко зауважив, що відповідні кошти краще скерувати на виплату пенсій.
Безумовно, ми підтримуємо автора у його прагненні встановити прозорість і подолати політичну корупцію в партіях. Але, на превеликий жаль, державне фінансування не вирішить проблеми політичної корупції. Якщо у вас є зайві гроші в державному бюджеті, віддайте їх пенсіонерам, віддайте їх бюджетникам.
Зі схожою аргументацією виступив і депутат-опозиціонер Сергій Матвієнков.
Ви спросите у любого пенсіонера, як він сьогодні відноситься к тому, що чоловік, которому не індексували пенсію з 1 января 2013 року, а ми средства будемо відправляти на содержання політичних сил і партій.
Як зазначає політолог Володимир Фесенко, зараз українська політична система функціонує здебільшого на засадах тіньової економіки. У абсолютній більшості партійних структур зарплати виплачують у конвертах.
Витрати, що там проводять якісь політичні кампанії, інформаційні, теж там, витрати на рекламу, на медіа, вони теж йдуть фактично неефективно.
За словами експерта, наразі важко прогнозувати, наскільки новий закон змінить українську політичну систему. Але є підстави припускати, що державне фінансування та посилення контролю частково детінізують політичну діяльність в Україні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам у прямому ефірі висловити вашу думку про те, чи фінансування партій із державного бюджету та посилення фінансового контролю за ними зроблять українську політику менш корумпованою. Телефонуйте до нас у студії.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
До нас зателефонував слухач. Доброго ранку. Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Назвіться, будь ласка.
Олександр Башта, Тернопіль. Напевно, скоріш за все, не вирішиться це ніякі питання. Ви знаєте, пан Янукович теж ще свою будність планував якісь там в тому році, в 2020 році. Так і пан Порошенко планує. Партійний розвиток – це, звичайно, найправильний розвиток суспільства в плані еволюції. Но у нас це настільки спотворено, і що на сьогоднішній день реально у нас там одна-дві партії таких ідеологічних, а решта все бізнес-проекти олігархів. Тому знов-таки сподіватися марна справа. З повагою, Олександр Башта.
Дякую. Ще один слухач хоче висловитися. Доброго ранку.
Алло, доброго ранку.
Ми вас слухаємо. Назвіться, будь ласка.
Це Микола з Житомира. А що, у нас такий вже бюджет багатий, що ми можемо фінансувати. Вони як схочуть щось зробити нечисто, так... Так вони у своїх, ну, патронів, вони все одно візьмуть гроші, і вони будуть брати гроші в держави і в тих, на кого вони працюють. Я вважаю, що не потрібно і не треба це.
Дякуємо за вашу думку. Ще один слухач з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку. Я вважаю, що закон абсолютно необхідний, хороший закон, але з такими керманичами, як Порошенко, Яценюк, Юлія Тимошенко, у нас ніякі закони не діють, ігноруються, а і взагалі до 17-го року з такими керманичами уже, напевно, і України не буде. Пригадайте здачу судетів під тиском Заходу, а потім і Чехословаччину Гітлер окупував. От те саме відбувається з Україною.
І назвіться, будь ласка. Дякую. Напевно, це був Андрій Сумщина, наш постійний додзвонювач. Дякуємо за ваші дзвінки, за ваші думки. Вони абсолютно різні. Так само різні і думки відвідувачів соціальних сторінок Радіо Свобода. От, зокрема, Іван Чекаловський теж впевнений, що нічого не допоможе. А от Іван Сірко і Владислав Підпригора кажуть, що безумовно стануть менш корумпованими після такої ініціативи. Михайло Гецько наголошує, що у нас багато структур фінансується з державного бюджету і контролюються уповноваженими органами, але це не робить їх менш корумпованими. Павло Алекс, як він написав дописувач, каже, що не думаю, кнопкодавів у Раді від цього менше не стане, лобі олігархів завжди буде. Наталія Бенмуфок говорить, що все залежить від того, хто цей бюджет буде розподіляти, яким чином це буде відбуватися. Аж цікаво.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Продовжимо ранкову свободу у Києві 7:40. Із матеріалів слідства у справі падіння літака малайзійських авіаліній рейсу MH17, що просочилися у пресу, випливає, що відповідальність за смерть майже 300 людей на борту несуть проросійські сепаратисти, які використовували російські ракетні установки, про що від дня трагедії твердила українська сторона. У Росії тим часом поширюють чим далі більше версій про падіння цього літака, одночасно відкидаючи ідею міжнародного трибуналу під егідою ООН у цій справі. Розповідає Марія Щур.
Міжнародна команда слідчих, яка вела розслідування справи падіння літака малайзійських авіаліній рейсу MH17, що прямував з Амстердама до Куала-Лампур рівно рік тому, надіслала свої висновки зацікавленим країнам і нині очікує їхніх коментарів. Висновки звіту, які просочилися до преси, не були сенсаційними. Про те, що за збиттям літака стоять проросійські сепаратисти та їхні покровителі, повідомляли і українські силовики, які опублікували записи розмов сепаратистів з московськими кураторами.
Да, майор.
Значить, це Чернухінський, збили самоліт, казаки, що на Чернухіна стоять.
і офіційні речники США і НАТО, і незалежні розслідувачі із західних країн. А першими про свій успіх повідомили самі сепаратисти.
Короче, блін, стопудово гражданський борт.
Понятно. А этот как, народу много там?
Та пиздец. Обломки прямо во дворы падали тут.
Однак така версія подій є катастрофічною для Росії, тому стратегія Кремля полягала у тому, щоб приховати сліди, запустивши цілу низку різних версій, що відводили підозру від Росії. На початку російське міністерство оборони запустило версію про те, що пасажирський літак нібито збив український військовий літак Су-25.
Зафіксирован набор висоти самолітом українських ВВС, предположительно Су-25-го. В направлення малазійського Боїнга.
Не минулої тижня, як у Росії з'явилася нова версія, малазійський літак збили українські військові з установки БУК-М1. Колишній журналіст агентства AP Роберт Перрі написав у своєму розслідуванні, яке він опублікував на сайті Consortium News, що з американських розвідувальних джерел він дізнався, що малазійський літак збив український дезертир із тієї ж таки установки БУК. Не бракувало і цілком фантастичних версій. Російський бойовик Ігор Гіркін на прізвисько Стрілков заявляв, що літак був наповнений мертвими тілами ще перед відльотом. А заступник голови російського парламенту Володимир Жириновський в ефірі радіо Вісті ФМ заявив, що літак впав в результаті американської провокації.
Самоліт це дійсно малазійський. Тот, который не угнали еще из Куала-Лумпур, вместо Пекина, на острове Диего-Гарсия, приземлили. Опять перегнали его, чтобы сбить над Украиной. Все задуманные провокации.
Це був матеріал моєї колеги Марії Щур, а ми продовжуємо тему пасажирського літака, збитого рік тому над окупованою територією Донбасу. На місці минулорічної катастрофи малазійського Боїнга можна побачити хрест та іграшки дітей, загиблих внаслідок трагедії. Зведення ще одного пам'ятного знаку профінансували неназвані спонсори, а місцеві жителі із жахом згадують день, коли збили літак MH17. Про це детальніше в матеріалі Андрія Кузнецова.
Простий дерев'яний хрест у селі Розсипному знаменує місце, де літак малазійських авіаліній рейсу MH17 зазнав катастрофи. Знак нагадує про 283 пасажирів і 15 членів екіпажу, які загинули внаслідок цієї трагедії. Іграшки є імпровізованим меморіалом в пам'ять про десятки дітей, які були серед убитих 17 липня 2014 року. Цей день тут ніхто ніколи не забуде.
Я захожу в кухню. Ну, там дырка в потолке, в крыше дыра. И эта женщина лежит на вот этой куче глины, песок. И вот это она на этой кучке лежит.
Муж еще остался во дворе в тот момент. Мы уже были в погребе, а муж во дворе. И он мне потом рассказывал, говорит, я вижу, вот оно летит сюда. Сюда буквально летит на меня, но оно же далеко не видно. А полетело, что оно дальше, за больницей там упало. А за поселком, а такое же чувство, что сюда, этого я не видела, мы в погребе. Я их вот так вот двоих взяла, лежала. Ну, страшно, страшно, это непередаваемо, как страшно.
У сусідньому селі Грабовому, де також падали уламки літака, встановлюють кам'яний пам'ятник. Тоді трагедія шокувала селян. Щотижня дитячі психологи приїздили поговорити з місцевими дітьми, але й для дорослих це було важке випробування.
Все боялись. Я лично вот после того, как упал Боинг, я работал там, помогал. Я, наверное, неделю не спал вообще. Настолько был нервный срыв.
Сільський голова Володимир Бережний стверджує, що не знає, який тут встановлять камінь і що на ньому буде написано. Спорудження меморіального знаку, запевняє він, оплатили спонсори з Донецька. Завершили встановлення каменю наступного дня. З'явилися на ньому і табличка з написом «Невинним жертвам громадянської війни». Очевидно, саме так події на Донбасі трактують неназвані сільським головою спонсори з Донецька. Незважаючи на присутність озброєних сепаратистів, навколо відновилося нормальне сільське життя. Бої припинилися. Це, як кажуть деякі, несподіваний спадок MH17.
Самоліт этот даже, он, наверно, може даже і спас нас этот самоліт, потому що здесь тогда, ну как, запретили бойові дії. Сюда ж почала БСЄ приїжджати, вот туда в Грабово, где он упав. І нас, як такових, почти не обстрілювали.
Рік тому ці поля були засіяні уламками й тілами. Тепер все зникло, за винятком деяких невеликих клаптиків металу. Але спогади про той жахливий день надовго залишаться в пам'яті.
Про спогади свідків загибелі пасажирського Боїнга над Донбасом розповів Андрій Кузнецов, а відео з місця трагедії ви можете знайти на сайті radiosvoboda.org. Зараз до інших тем. Колишній український прем'єр Микола Азаров знову з'явився в російському медіапросторі. Цього разу висловив свою думку щодо подій на Донбасі у програмі радіостанції «Ехо Москви». Чому саме зараз Азаров з'явився в російському ефірі? Експертною думкою цікавилася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Розмова в студії «Ехо Москви» з колишнім прем'єром України Миколою Азаровим почалася з теми збитого рік тому малазійського Боїнга. Азаров, який вже півтора року живе в Росії, звинуватив нинішню українську владу в небажанні з'ясувати справжні причини цієї катастрофи, а відтак перейшов до подій на Донбасі. Тут позиція колишнього глави українського уряду теж 100% проросійська.
Зараз широко розпространені в західних средствах масової інформації утверждение о том, что якобы разрушение в Донбассе происходит из-за того, что сами ополченцы себя обстреливают. Но это абсолютная нелепость. Вот я же, вообще-то говоря, из Донецка, и я прекрасно знаю, где проходят сейчас линии соприкосновения. Они не могут стрелять сами себя из артиллерийских орудий. Но это же дураку понятно. Так почему, если это дураку понятно, это уж тиражируется в западных средствах массовой информации. И тиражируется причем на таком серьезном международном уровне.
Риторика колишнього українського прем'єра не змінилася. Він продовжує звинувачувати чинну українську владу в усіх бідах, називаючи її хунтою. А Майдан, за його словами, підтримував лише 1% громадян України. На думку експертів, поява колишніх керівників України в російських ЗМІ не буває випадковою і використовується як частина російської пропаганди. Втім, як вважає політолог Дмитро Орешкін, нинішній виступ Азарова свідчить радше про відсутність інших більш серйозних аргументів у російської влади.
Звісно, будь-яка проблема будет использоваться Кремлем для того, чтобы лишний раз наступить на мозоль Украине. Это вполне предсказуемо, это неизбежно. И это на самом деле очень хорошо, потому что означает, что реальных военных, силовых, экономических ресурсов у Путина остается все меньше. Поэтому он все чаще вынужден прибегать к таким словесным интервенциям. Вот я бы даже сказал, что это есть признак некоторого оптимизма, потому что не следует переоценивать потенциал и возможности господина Путина.
На питання слухачів «Ехо Москви», чи спілкується він з Віктором Януковичем, Микола Азаров сказав, що остання за часом розмова двох колишніх керівників України відбулася майже півтора роки тому, коли обидва втекли до Росії. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Українські дні в Конгресі Сполучених Штатів – це кампанія громадського лобіювання українських інтересів. Громада із різних куточків Америки проводила зустрічі зі своїми конгресменами, переконуючи їх підтримати Україну. Найкращих друзів України нагородили спеціальними відзнаками. На події побувала Юлія Ярмоленко з «Голосу Америки».
Більшість із цих конгресменів не знає українською ані слова, але на капітолійському пагорбі вони виступають єдиним і потужним українським голосом.
Україні треба дати можливість захистити себе, і члени Конгресу дуже це підтримують. А от адміністрація має діяти активніше. Вони переймалися через реакцію Росії, адже вона важливий гравець у іранських ядерних переговорах. Вони не хотіли її дратувати, але Росія вбила тисячі українців, і ймовірність подальшої втрати території і життів має стати сигналом до дій.
Родні Фрелінгайзен, як і ще понад півсотні конгресменів, члени українського кокусу, тобто групи підтримки України. На їхню честь Український конгресовий комітет Америки влаштував прийом і вручив нагороди.
У Конгресі ми не часто маємо справу із такими очевидними, недвозначними питаннями, як свобода України. Це не викликає суперечок.
Поки Москва намагається поширити свій вплив у Вашингтоні, наймаючи коштовних лобістів, у Києва є інше ефективне лобі – Українська громада США. Конгресмени, які цінують голоси своїх виборців, українських іммігрантів, формують свою політику відповідно до їхніх запитів. От і чергові українські дні у Конгресі завершилися маленькою перемогою громадських лобістів.
Ми відвідали 8 конгресменів і 2 сенаторів з Пенсильванії. А двоє з тих конгресменів, вони ще не були членами української спілки в Конгресі, але вони сьогодні вже туди вступили. Ми працюємо в різних площинах, постійно їх інформуючи, постійно їм про це говорячи і говорячи, що ми їхні виборці.
Із офісом конгресмена Фіцпатріка Ірина Мазур працює на постійній основі. Кілька разів на тиждень інформує про найважливіші події в Україні. Сам конгресмен каже, робитиме все, аби українське питання і надалі лунало на капіталістському пагорбі.
Наразі у світі дуже багато проблем, які Сполучені Штати допомагають вирішити. І роль українського кокусу, зокрема, полягає у тому, аби про Україну і її людей не забували. Ми мусимо постійно говорити про це і особливо про Надію Савченко. Дуже важливо, аби про її питання не забували.
Долею українських жінок переймається конгресвумен українського походження Марсі Каптур. Вона переконана, настав час надавати Україні і адресну гуманітарну допомогу.
Я повертаюся в Україну у серпні і сподіваюся зустрітись із представниками уряду, депутатами і особливо жінками, бо я буду чесна з вами. Я дуже переймаюся долею українських жінок, які важко працюють. Я хочу знайти спосіб полегшити їхнє життя.
Міністр фінансів України Наталія Яресько, яка з понеділка веде інтенсивні переговори у Вашингтоні, каже, цей тиждень був надзвичайно ефективним. Переконує, Україні довіряють. Прогрес з'явився не лише в переговорах з політиками, але і з потенційними інвесторами. Юлія Ярмоленко та Дмитро Савчук, «Голос Америки».
А зараз із новинами у «Ранковій свободі» Антон Шульга.
Дякую. Сьогодні, 17 липня, минає рік від дати, коли в небі над Донбасом був збитий пасажирський літак «Боїнг 777» малайзійських авіаліній з 298 людьми на борту. На місці падіння літака рейсу MH17 на Донеччині відбудуться жалобні заходи. Такі ж церемонії проведуть у кількох країнах світу, де живуть родичі жертв катастрофи. Розслідування трагедії триває. Остаточну доповідь слідчі з Нідерландів обіцяють оприлюднити у жовтні. Тим часом на рівні ООН триває дискусія щодо створення міжнародного трибуналу для покарання осіб, причетних до збиття літака. Росія виступає категорично проти такого трибуналу, вважаючи його створення контрпродуктивним. Ніколи жодних трибуналів Рада безпеки не створювала. Навіть у добре відомій справі Локербі Рада безпеки багато разів обговорювала це питання, але суд відбувався в Нідерландах за шотландським законодавством, стверджує міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Верховна Рада України ухвалила звернення до ООН щодо створення такого міжнародного трибуналу. Днями з проханням до Ради безпеки ООН створити міжнародний кримінальний трибунал у справі MH17 звернулися 5 країн: Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна. Україна і Захід підозрюють, що літак збили бойовики чи російські військові на Донбасі. Росія це заперечує і звинувачує Київ у катастрофі. Стабільно напруженою, але контрольованою українськими військовими називає ситуацію в районі проведення антитерористичної операції на сході України прес-центр АТО. Протягом минулої доби, 16 липня, проросійські бандформування близько 60 разів вели обстріли наших військ, йдеться у повідомленні. Українські військові твердять, що сепаратисти 23 рази застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю. Сепаратисти на своїх сайтах повідомляють про бойові дії в районі селищ Піски та Спартак неподалік Донецька. Також вони звинувачують українських військових в обстрілі школи номер 58 у Київському районі Донецька, яка вже давно не працює через близькість бойових дій. Помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що схвалення Верховною Радою змін до Конституції щодо децентралізації означає, що Київ виконав свої зобов'язання щодо цього за мінськими домовленостями. Саме така тепер відповідь на запитання з Луганська, Донецька чи Москви, чи виконує Україна мінські домовленості, сказала вона на прес-конференції в Києві. Натомість сепаратисти зі збройних угруповань ДНР та ЛНР заявили 16 липня, що плановані зміни до Конституції, на їхню думку, не відповідають мінським домовленостям. Міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Гаммонд і прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху влаштували публічну суперечку через домовленість про ядерну програму Ірану. Виступаючи на прес-конференції перед зустрічю двох політиків у Єрусалимі, Нетаньяху заявив, що його збиває з пантелику той факт, що ця домовленість не взяла до уваги закликів із Ірану, цитата, «стерти держави Ізраїлі з мапи світу». Гаммонд відповів йому на це, що домовленість стосувалася тільки ядерної програми Ірану і нічого іншого.
Це все, що ми встигаємо вам розповісти у ранковій «Свободі» п'ятниці, 17 липня. Більше шукайте на сайті radiosvoboda.org. А з вами були ведучі Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Наталка Антоненко. Ми дякуємо, що ви з нами, бажаємо вдалого дня і приємних вихідних. До речі, у ці дні синоптики обіцяють теплу і сонячну погоду.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».